Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез. Азатлыкның Прага студиясендә Али Гылми. Сәлам, хөрмәтле тыңлаучылар. Безнең бүгенге тапшыруда киләсе атнада Казанда үтәчәк бөтен дөнья татар корылтаена Башкортстаннан кемнәр бара? Һәм бу корылтайда нинди мәсьәләләр тикшереләчәк? Удмуртияның Завьялово районында татар үзәге оешкан Хәсән Туфан шигъри вакыйга дип атаган кеше кем ул? Алдагы бер сәгатьтә сезне шушы һәм башка темаларга сөйләшү көтә. Тапшыру ахырында дини сәхифә.
Азатлыкта Уфа авазы.
Бу атнада Башкортстанда Дума сайлауларының рәсми нәтиҗәләре игълан ителде. Нәтиҗәләр бар Русиядә шикелле көтелгәнчә булды. Ә менә киләсе атнада Казанда үтәчәк бөтен дөнья татар корылтаена Башкортстаннан делегатлар сайлауы киресенчә үтә дә бәхәсле мәсьәләгә әйләнде. Бер атна эчендә Уфада ике корылтай үткәрелде. Берсе хакимият канаты астында, икенчесе мөстәкыйль. Нәтиҗәдә Казанга ике аерым төркем сайланган. Шушы катлаулы вазгыяткә Уфадагы хәбәрчебез Кәрим Яушев төшенергә тырышты.
Русия Дәүләт Думасына депутатлар сайлау Башкортстан җирлегендә дә оешкан рәвештә үтте дияргә була. Русияның башка төбәкләрендәге кебек, Башкортстанда да Русия президенты Путин яклы Бердәм Русия партиясе җиңүче дип игълан ителде. 3 декабрьдә Башинформ агентлыгында үткәргән матбугат конференциясендә Башкортстан Үзәк сайлау комиссиясе рәисе Барыкин Жагылов Башкортстанда Бердәм Русия 83.2% тавыш җыйды дип белдерде. Икенче урынны алган Коммунистлар партиясе җиңүчедән 76%-ка диярлек калыша. Әлбәттә инде бу очракта Бердәм Русияне җиңүче дип кенә атап булмый. Коммунизм шырында подавляющее большинство дигән сүз еш кулланыла иде. Моны изеп китүче күпчелек дип тә тәрҗемә итәргә була. Бүген бу терминны Бердәм Русиягә карата кулланырга була. Изеп баручы партия. Башкортстан президенты Муртаза Рахимов сайлау нәтиҗәләре игълан ителгәннән соң үзенең канагат булуын белдерсә дә, кайбер белгечләр моның ихласлылыгына шик белдерәләр. Ufagub.com интернет сайтында Путинның җиңүе Рахимовның җиңелеүе дигән аналитик язмада, мәсәлән, шулай диелә. Цитата. Путинның Бердәм Русиясенең триумфаль җиңүен көчле үзәк хакимият якларының җиңүе дип тә карарга була. Шуңа күрә, Бердәм Русияның җиңүе, Владимир Путинның җиңүе, Башкортстан җитәкчесе Муртаза Рахимовның һәм Русияны эчтән көчсезләндерергә ынтылган барлык көчләрнең җиңелеүен аңлата. Путинның бу сайлауларда җиңүе Рахимовның милләтчер тарафдарларының дәүләтара шартнама төзү хыялларына ясын чыгу булып тора. Цитата тәмам. Әлеге язмада шулай ук Русия президенты Путин башлаган субъектларны эреләндерү зәхмәте беренче чиратта Башкортстанга тиешәк дигән нәтиҗә ясала.
Азатлыкта Уфа авазы.
Казанда үтәчәк татар конгрессына Башкортстаннан делегатлар сайлау процессы бу атнада көтелмәгән юнәлеш алды. Исегезгә төшереп үтәбез. Башкортстан татарлары конгрессы башкарма комитеты делегатлар сайлау кирәклеге турында Казаннан хәбәр алгач та берничә тапкыр Башкортстан түрәләренә бу чараны бергә үткәрү кирәклеге турында тәкъдим белән чыкты. Әмма Башкортстанның мәдәният һәм милли сәясәт министрлыгы аша алынган җаваплар шулай яңгырый. 2007 елда 450 еллыкны үткәрдек һәм ул дәвамда итә. Шуңа күрә 2007 елда татар конгрессын үткәрергә вакыт та, акча да юк. Ул конгрессны 2008 елда үткәрергә кирәк. Шуннан соң инде Башкортстан татарлары башкарма комитеты әгъзалары 1 ноябрьдә үз көчләренә таянып кына бу чараны оештыру турында карар кабул иттеләр. Шушы планга ярашлы рәвештә 24 регионда конференциялар үткәрелде. Әмма 4 декабрьдә Бөтенҗа татарлары конгрессы башкарма комитеты рәисе Ринат Закировның Башкортстан татарлары конгрессы башкарма комитеты рәисе Рушан Галләмовка үзләренең Башкортстан җитәкчелеге белән сөйләшеп, Уфада 6 декабрьдә Башкортстан татар җәмәгатьчелегенең делегатлар сайлау конференциясен үткәрергә килешүләре турындагы факты килде. Шулай итеп, Башкортстандагы кануны уюшма, Башкортстан татарлары конгрессы, Башкортстан татарлары конгрессының кануны җитәкчелеге, башкарма комитетын исәпкә алмыйча, уставта каралган җыен урынына, уставта каралмаган ниндидер татар җәмәгатьчелеге конференциясен үткәрергә килешкәннәр. 6 декабрьдә анда җыен үткәрелде дә. Шунысы кызык. Әлеге шарага керү өчен хәтта журналистларга да махсус рөхсәт кирәк булып чыкты. Азатлык хәбәрчесенең юлына да Башкортстан президенты хакимияте хезмәткәрләре басты. Азатлык радиосыннан монда журналист буларак керергә телим. Кертмәүгә нинди сәбәп бар? Или татарча аңламыйсызмы? По-русски, да? Почему не пропускаете журналистов?
Ответ списков. Вот.
Что за списки?
По спискам.
Бөтенҗа татарлары конгрессы башкарма комитеты әгъзасы, Башкортстан татарлары конгрессы башкарма комитеты рәисе урынбасары Рамил Бигнов та үстәгеләр төзегән исемлеккә кертелмәгән булып чыкты. Башкортстан президенты хакимиятенең мәгълүмат аналитика идаралыгы түрәсе Әмир Юлдашбаев үзләренең кыланышын шулай аңлатты. Рустам Миңнеханов Башкортстан татарлары конгрессы башкарма комитетына делегатлар сайларга ярдәм итүне сорады. Шуны эшлибез. Ә сез теләсәгез, үзегезнекен үткәрегез, диде ул.
Бүген була конференция по избранию этих делегатов на Всемирный конгресс.
От чего имени?
По просьбе Миңниханова. Миңниханов написал письмо президенту. Президент нам сказал оказать помощь. Вашим делам это не мешает.
Әмир әфәнде әйтүенчә, аларның җыенында Казанга лаеклы кешеләр сайланачак. Алар Казанны күреп кайтсыннар иде, диде ул. Сөйләшү барышында Әмир Юлдашбаев, Башкортстан президенты Мортаза Рахимовның татар элитасына бәреп, татар теле статусы турында бу кешенәмәгез дип әйтүе дөрес әйтү ул дип аңлатты.
Аны һез татар телен түгел, аны шуны һез зур мәсьәләне бука әверелдерәһегез күп. Күпсейне. Уны ул дөрес әйтәү. Бик дөрес әйтәү.
Башкортстан җитәкчелегенең татар өчен янып йөрүчеләрне түгел, ә Казанны барып карап кайтырга теләүчеләрне делегат итәргә тырышулары аңлашыла. Чөнки 3-нче бөтенҗа татар корылтайында нәкъ Башкортстан вәкиле Нурмөхәммәт Хөсәенов Русия президенты алдында Башкортстанда татарларның милли мәдәни хукуклары бозылуы турында сөйләгән иде. Бу юлы алар дөрес татарларны сайлаганнар икән. Башкортстанның дәүләт телевидениесенең 6 декабрь кичен дөрес татарларның фикерләрен бирде. Әлеге шарада катнашкан Бөтенҗа татар конгрессы башкарма комитеты рәисе Рина Закиров Башкортстан татарлары татарның киләчәге турында сөйләшүдә актив катнашырлар дип көтә икән.
Без үткәрүчеләр, безнең бирдә бик күпләгән милләттәшләребез яши, шуңа күрә дә Уфага килү минем өчен вакыйга. Съезд ул 5 елга бер була торган бик зур вакыйга. Бирдә татарның узган эшләренә түгел, киләчәктә ничек яшәячәге турында сөйләшү булачак. Без Башкортстан татарларын шушы сөйләшүдә бик актив катнашырлар дип уйлыйбыз, чөнки бүгенге конференциядә катнашучылар бөтен районнардан килгәннәр, татар тормышын үзләре күреп билеп кенә тигез шушы тормыш белән кайный торган кешеләр.
Аңлашыла ки, Башкортстан президенты хакимияте исемлеге аша әлеге сәер җыенда сайланучыларның Казанга барып, татар милли проблемалары турында фикер алыша башлаулары хәтта ғайры-табиғи хәл болыр иде. Башкортстан телевидениесе аша шундай делегатларның берсе, Нефтекама шәһәре укытучысы Нәфисә Нәбиева татар проблемалары турында, мәсәлән, шундыйрак фикерләрен белдерде.
Башкортстан татарлары безнең Башкортстанда бик яхшы яшиләр. Бөтен шартлар тудырылган, мин үзем Нефтекама педагогия көллиятендә татар теле һәм әдәбияте укытам.
Аңлашыла, Ринат Закиров катнашлыгында үткән бу җыенда берничек тә Бөтенҗа татарлары конгрессы корылтаена легитим делегатлар сайлап булмый иде. Мәсьәләнең икенче дә, өченче дә ягы бар. Иҗтимагый оешмалар турындагы федераль канун рәсми хакимиятләрнең иҗтимагый оешмалар эшенә тагылуын катгый рәвештә тыя. Ә 6 декабрьдәге җыенны Башкортстанның мәдәният һәм милли сәясәт министрының беренче урынбасары Ольга Ишболдина алып барды. Делегатлар исемлеген президент хакимияте төзегән. Икенчедән, Башкортстан татарлары конгрессы башкарма комитеты уставы буенча мондый җыенны фәкать конгрессның башкарма комитеты гына үткәрә ала. Ә бу җыенга аларны кертмәделәр дә. Легитим булмаган җыенда сайланган кешеләрне ничек итеп Казандагылар делегат итеп танырга җыеналар, аңлашылмый. Kozandan kilgen Rina Zakirov hem Ferit Urazayev katnaşlığında ötken bu jiyında Başkırtistan için birilgen 60 urunga delegatlar dip ataloşılar bilgilense de Başkırtistan Tatar Kongresi jitekşiligi 8-ci dekabrda alda niyetlegen künni uzinin Şirattağı 3-ci kurultayın uzdırdı. Şunısı da kızık, 7-ci dekabr kişin Rina Zakirov əligi kurultay delegatların kutlap hem bu kurultay Kozanga 45 delegat soylarga haqlı dip pakis jiberdi. Bu indi Kozanda Başkırtistandagı hallarga riyal qari başlaulari turunda süylip diyerge bula. Oldan kütülgenche Başkırtistan Tatarları Kongresi kurultayı üterge tiyişli Ufadagı Nur Teatr işiklerin Başkırtistan jitekşiligi biklerge koşkan bulap şaktı. Şuna kure kurultayını ikinci orunda bir oşkanada ütkerdiler. Kurultay işinde oldan rayon hem şehirlerde soylangan %37 delegatının %16'sı yani 85% katnaştı. Ustav boyunca kurultay legitim bolsun üçün 50%'dan kubrak delegat katnaşuu kerek. Kurultayının iş organlarını soylagandan soň hisap dakladı bilen Başkarma Komiteti reisi Profesör Roşan Gallamov çıgış ýasady. Fikir alyşyşylarynyň birinji süwük Ufanyň eleki wicemeri Ratmir Yankerow Başkırtistan Tatarlary Kongresini soňga sugarga tilemegen Bütünjö Tatarlary Kongresi Başkarma Komiteti reisi Rina Zakirovga karata gaty tanqid sözleri bildirdi.
Biz türlü derejedäki kişi, biz türlü yaşdaki kişi, biz türlü işdäki kişi. Bu bizni jiýäýän halk ruhu, halkka toýanyr üçin bir-birimiz aldyndan bir nindi pyşyraklı köňülde ýürütirge tiýiş tügilbiz. Bugün satasyň eken, nindidir urun üçin, akşa üçin, geleşegiň üçin, ertege bütün halkyňa tapagyna tügil, kire gelip çyga maşarlyk.
Birazdan üstün aşxana jitekşiligin işten quwy bilen ýany başlaulary belgile boldy. Olarga aşxananı kişikmesden ýobarga emir berilgen. Başkırtistan Tatarlary Kongresi Başkarma Komiteti reisi urunbasary Ramil Bignov işni tamamlamışa bir koyada kitmibiz, aşxana hizmetkarlaryn ýoklaýşakmyz dip bildirdi. Şundan soň Başkırtistan Tatarlary Kongresi Başkarma Komitetiniň ýoňa agzalary Bütünjö Tatar Kongresi kurultayına 45 delegat soylandı. Rezolüsiýa kabul edildi. Azatlyk radiosu üçin Ufadan Kerim Yawuşow.
Azatlykda Ufa awazy. Başkırtistandan otnalyk kuzatuwni siz internetde de taba alasyz. Azatlyk.org.
Kilesi otnada Kozanda uteşek bütün dünya Tatar kurultayı turunda silyaşuny sagatnyň ikinci ýartysynda tugarak üstel ortunda devam etirbiz. Oňa kadar azatlykda Tatar dünýäsi haberleri. Zamanında Hasan Tufan şagir Kadir Sibgatullin turunda şigri wakyga diýip aýtgan bolgan. 13 ýyl elek harabyzdan kitken bu şagirniň ijaty bu günlerde Şallada iske alındı. Onun bir nukta deyip atalgan yaňa jyntygy dünya kurdi. Şallada ötken edebi kişede haberşibiz Gafiulla Gazizde katnaşdy.
Bu ýyl ýaz güni Şallada tatar jemagatçylygy şagir Kadir Sibgatullinniň tuwuna 65 ýyl tuluny durlap bilgiläp ötken idi. Mine 2007-nji ýylda Şagirnin ijatyna bagyşlanan tagyn bir istelikli şara ötkerildi. Ulgandan soň 13 ýyl wagt ötkäş, şuşu günlerde Kadir Sibgatullinniň iň boy mirasyny toplagan ýaňa kitap Bir nukta diýen isim bilen dünýä gördi. Tantanada Şallanyň dil edebiýet bilgiçleri, Turgut Pedagogiýa Instituty, Şagirnin ýokdaşlary, Balyk Bistesi raýony wekilleri bar idi. Edebi kişi Pedagogiýa Instituty binasynda köp sanly studentler katnaşynda ötdi. 2006-njy ýylda da Kadir Sibgatullinniň ijatyna bagyşlap respublika kulemindä 2 tapkyr süýleşüw bolgan idi. Mina beýil tagyn 2-w. Zamanında Hasan Tufan Kadir Sibgatullin şigri wakyga ol degen. Şulay da jemagatçylyk näme üçin şuşu şagirniň ijatyna müräjaat etdi? Şallıdagy ruhy mirasyny öýrenüw fenni metodik üzäge jitäkçisi, ýazyşy Факил Сафин үз фикерен азатлыкка булай жеткирди.
Кудыс Батуллин үзенин иҗатында халыктын жанында бәгринде күңелендә йөргән иң изге, иң улы максатчыл фикерләрне кадис үзләр белән җиткерә алган кеше. Әйтик, авыр димим, җиңел димим, үлчәп булмый сине замана. 30 яшькә җиткән егетләрнең икенче кат чәче агара. Болай гына караганда кадис генә юллар кебек. Әмма ләкин менә шу юлларда ир булу өчен, илдә танылу калу өчен, хезмәт башкару өчен, һәм инде кеше булып калу өчен никадәр катлаулы юллар үтәргә кирәк. Һәм бу эш яшьтән үк башлана кеше булып. Менә шуны Кадис Батуллин үзенең кечкенә шигырендә 4 генә юллыкта әйткәндә биргән. Мондый шагыйрьләр бик күп булмый, чөнки кайберәүләр инде үзенең күргән белгәннәрен вакыйга контекстында шигырьгә теркәп калдыралар. Кайберәүләр табигатьтән хисләнеп йөрүдә шигырь язып ала, кайберәүләр инде нинди булса фикер уйткысы шигырьгә әверелә. Кадир Сибатуллин дә менә халык фәлсәфәсе, халыкның тормышы, яшәеш фәлсәфәсе, ил фәлсәфәсе. Менә шуңа күрә аның шигырьләрендә тирәнлек һәр кешенең күңеленә барып ята. Менә мин үзем кайда гына сөйләшсәм дә, ул телевидение булмасын, радио хезмәткәре, журналистлар булмасын, зур-зур кешеләрне алып барган чагында, һәр вакыт башка шагыйрьләрне читкә алып куеп, нәкъ менә Кадир Сибатуллин иҗатына мөрәҗәгать итәләр. Һәм алар үзләренә кирәкле, үзләрен фикерләрен раслый алырлык. Һәм инде менә шу фикерне тагы да җигәрле итеп, кеше аңына барып җиткерлек итеп әйтеп бирергә ярдәм итә торган шагыйрь дип уйлыйлар.
Язучы Факил Сафин Кадир Сибгатуллинның тормыш иптәше Фәния ханым белән шагыйрьнең мирасын барлап китап чыгаруда зур өлеш кертте. Якташлары күңелендә Кадир Сибгатуллин нинди шәхес буларак истә калган. Балык бистәсе районының югары мәшләк авылы укытучысы Гази Вагизов булай ди.
Кадир ай белән мин 70-нче еллардан ук таныштым. Аның нинди көчле язучы икәнлеген, әдәбиятка нинди зур хезмәт иткәнлеген мин аның соңгы елларда гына аңлый башладым. 73-нче елда мин район газетасенә уже бик күп мәкаләләр, республика газетасенә мәкаләләр язып киләм. Һәр бер мәкалә язган вакытта Кадир абыйның шигырьләрен, Кадир абыйның сүзләрен һәр вакытта истә тотып, шуның сүзләреннән чыкмыйча шуларны исәпкә алып язарга тырышам.
Мин Галиев Илгиз Абдуллович, Балыклы Чукай урта мәктәбенең укучылары буенча директор урынбасары. Кадир абыйны онытырлык түгел аны. Мин аның авылдашы, Кече Укмас авылыннан туганмын үзем. Аны бала чагымнан алып, мин үзем 41-нче елга, Кадир абый 42-нче елга. Мин Кадир абыйны Сталин үлгән көннән белән. Менә шул көннән башлап мин Кадир абый турында аның ничек укыган, Яншык мәктәбенә ничек укырга киткәннәрен, Улы Султан урта мәктәбенә ничек укырга киткәннәрен, аның ничек клубта эшләгәннәрен, аның ничек кичке уеннар оештырганнарын, аның ничек итеп концертлар һәм башка төрле чаралар оештырганнары һәрберсе дә минем аның күз алдымда. Һәм аның беренче шигырьләре чыкканнарын Октябрь юлы газетасында аларны укып үскән малайларбыз. Кадир абый безнең ул укытучыбыз да булды, иптәшебез дә булды, язарга өйрәтүче шагыйрыбыз дә булды, мәкаләләр язарга өйрәтте ул безне, газеталар чыгарырга өйрәтте. Һәм гомумән алган чагында Кадир абый турында минем бик күп якты истәлекләр.
Шаллы Язучылар берлеге рәисе Вахит Имамов Кадир Сибгатуллин үзе исән вакытта да гел каршылыкка очрады. Хәсән Туфан тәкъдим иткән булса да, союзга бик узак алынмады. Алгач та талантын зурлап, мактаулы исем бирмәдләр. Кадирның гомере көрәштә үтте. 2002 елда чыгарылган Әйтте шагыйрь дигән китапта Кадир Сибгатуллинның бер шигыре басылган. 1990 елның 22 августында Литературная газетада мондый хәбәр басыла. 1947 елда КГБ органнары тарафыннан Даниил Андреев кулга алына һәм басылмаган шигырьләре өчен 25 елга хөкем ителә. Шушы хәбәрне укыган Кадир ул вакытта булай дип яза. Кемгәдер бәлки ошар да, кемгәдер оша бетмәс, бәлки әле бәйләнерләр, цензура аша үтмәс. Дөнья күруі дә мөмкин, планға кіріп алса, соң болып қоя көрмәсін, басылып шыға қалса. Дұрыс әлі язылмаған, уйланған десем бола. Усал сүздер язасым бар, алығыз мені қолға.
Шағир Қадир Сибғатуллин турында Ғафиулла Ғазиз сөйләде.
Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский. Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский. Азатлык радиосы Екатеринбург.
Азатлык радиосы сөйли. Удмуртияның Завьялово районында милләттәшләребез шактый әүзем тормыш белән яши. Шушы көннәрдә районның Ителмәс касабасында тагын бер татар үзәге оешкан. Оешу тантанасында безнең хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина да катнашты.
Завьялово районы Удмуртия башкаласы Ижау каласын төрле яклап билеп алган. Шәһәрнең кайсы гына ягыннан читкә китәм дисәң дә, Завьялово районы авыллар аша үтәргә кирәк. Районда яшәүчеләр үзләре дә килеп безгә бер-беребезгә кунакка бару өчен Ижау аркылы йөрергә туры килә ди. Ерак юлны якынайтып, Завьялово районының төрле авыл һәм поселокларыннан милләттәшләребез Италмас хуҗалыгына җыелдылар. Әлеге җыен сайлауларга бәйле булса да, милләттәшләребез өчен ул хәлиткеч җыелышка әверелде. Биредә яшәүче татарлар берләшеп, Завьялово районы татар мәдәни үзәгенең Италмаста бүлекчәсен оештырды. Аны Әнвәр Шәйхи улы җитәкләде.
Күптән инде шундый уй бар иде башта, монда татар үзәге оештырырга кирәк иде. Чыктым делегацияларга, ялар мине сайладылар. Шул татар үзәгенең җитәкчесе итеп.
Һәм инде алдыгызда менә нинди планнар? Хәзер оештырып кына түгел бит әле ул. Бүген менә ниндидер сез шундый күтәренке рухта җыелдыгыз һәм аны оештырдыгыз. Нәрсәләр эшләргә ниятегез бар?
Ин башта активны оештырырга кирәк. Алар моны ул активка бер 10 кеше җитәрлек. И шулар аркылы төрле эшләр, пенсионерларның, аларда татарлар тоже бар, пенсионерлар, ветераннар, яңа елларны бергә уздырып, төрле-төрле бәйрәмнәрне бергә уздырып дип уйлайм. Бу эшне күтәреп җибәреп, хозяйствоның җитәкчесенә булышырга бигәйбәт булар инде. Анда татарлар күп, яшьләр күп.
Һәм инде безнең иң беренче максатыбыз балаларыбызга үзебезнең туган телебезне өйрәтү, үзебезнең гореф-гадәтләребезне тапшыру, үзебезгә дәвамчылар үстерү алардан. Менә бу яктан нишегрәк? Балалар күпме һәм алар телләрен беләләрме?
Мондагы татар балалары, безнең милләт балалары татарча башымда сөйләшәләр. Без үз телебезне сакларга, әти, әнинең сөте белән кергәч инде ул гомергә оныту үз телеңне мөмкин түгел.
Гомумән, бу районда яшәүче милләттәшләребез актив. Алар районның башкарма, муниципаль, район думасында да байтак икән. Бу хакта район думасы депутаты, татар мәдәни үзәгенең актив әгъзасы Рәхилә Тимкина сөйләде.
Без Завьялово татарлары даими рәвештә очрашабыз дисәк тә ярый. Монда бүген әлеменә килгәннәр Фәхрики авылыннан, безнең аларның бик килгәннәре юк иде. Аннан соң Италмас татарлары белән таныштык, бик шатланып, бик горурланып утырам, Аллага шөкер. Мондый очрашулар безгә энергия дә бирә, алырак бәләкәй генә эшләргә дә шушылай стимул бирә дип әйтәм мин дә. Аннан соң инде әйтеп киләсем килә, безнең Завьялово районында татарлар бик күп дип әйтеп булмый. Юшлап торган җирләрендә Аллага шөкер бик дус булып яшәйләр. Аннан соң татарлар адырак урынлы эштәдә эшләйләр дип әйтәсем килә. Менә бүгенге хуҗабыз да безнең бит глава администрация булып эшләй. Аннан соң Вараксина птица фабрикасында инде безнең поселок глава администрация татар кешесе, Первомайский поселогына кадәр татар кешесе. Аннан соң районный думада безнең 6 депутат районный думада татар кешесе, мәктәп директорлары анда бар, эшмәкәрләр, глава администрации Завьялово района безнең муниципальное образование Галина Васильевна Баталова, глава администрации безнең Марат Зинурович Юнусов, избирательная комиссия татар кешесе.
Күп еллар иҗтимагый хәрәкәттә. Районда яшәүче милләттәшләребез арасында эшне активлаштыруда Ижауда узган чаралар тәргеш бирә, диде Асия ханым. Әле генә булып узган Удмуртия татарлары җыенынан зур канәгатьләнү хисе белән кайттык, дип башлады әңгәмәбезне ул.
Менә бу юлы барып кайттык, 14-15-ндә булды бит инде безнең ул очрашу. Без аннан бик күңелләребез күтәрелеп кайтты. Ни өчен дисәң, менә Ринат Закировның килүе дә, аның чыгышы да, аннан соң Мәскәүдән килгән Илдар Гилмәтдиновның чыгыш ясавы да, аннан соң президентыбыз белән дә очрашу инде безгә бик ошады. Без бик күтәренке күңел белән өйгә кайттык инде. Безнең татар халкы яши, безнең татар халкы яши. кешеләр дип менә шундый уйлар белән.
Әсәханым, менә без хәзер Италмас поселогындагы мәктәптә.
Бу мәктәпне салдыручы Караев Илсур Миннехаметович булды инде. Бу аның истәлеге дип әйтергә булдым мәктәпне.
Монда татарларда байтак кына яшьләр икән. Балаларыны үзебезнең туган телебезгә өйрәтергә мөмкинме? Бу сорауым сезгә укытучы буларак.
Әгәр дә менә Әнвәр Шәйхович таләбрәк булса, барбер атнага 1-2 сәгать дәрес бирә ала. Татар балаларын татарча өйрәтер.
Италмас поселогы татарлары белән очрашуда моннан 1 чакрым еракта урнашкан Хагреки авылыннан да милләттәшләребез катнашты. Аларның фикерләрен тыңлыйк.
Килүем 1-нче генә тапкыр. Бик сөенеп килдек, бик ошады, күңелле булды. Яңадан да шулай очрашырга ясын Кудай маллам. Мин медсестра булып эшләйм амбулаторияда. Балашова Альфия Салимовна.
Альфия ханым, ә менә сезнең Хагреки поселогында тагын татарлар бармы соң?
Безнең татарлар бик күп. Белмибез бит. Сәк бетне бездә менә җыелган булыр икән, килгән булыр икән, бездә сөенеп әйткән кеше юк.
Хәзер инде Италмас поселогында да татар үзәге оешты. Бәлки менә сез үзегездә булдырасыз һәм аралашу өчен җиңелрәк булыр иде, менә шундый бер билгеләнеп куйган кеше булса.
Соң бик әйбәт булыр иде ул, башлап җибәрүче юк бит. Кемдер аны алып барырга тиеш ул эшне. Җыелсак бер кеше кирәк инде, булдырсак бик әйбәт булыр иде.
Инде миңа бик ошады. Үземне ничектер бик иркен хис иттем. Үз кешең, үз кешең инде якын күңелгә рәхәтләнеп Күңелләшә утырдык, бик ошады. Менә миңа әле җыен турында, бергә җыелу турында тәкъдим бик ошады. Һәм бәлки бездә шушы ишмага кушылып китәрбез, Алла бирсә. Чөнки барыбер менә үз телеңне, үз мәдәниятеңне баетып тору бит ул. Балаларга киләчәктә бик яхшы, шуңа күрә бу фикер миңа бик ошады.
Энҗе Әгълемҗанова очрашуда берничә җирдә башка. Дөрестән дә, юкка гына җыелмады ул көнне милләттәшләребез. Милли оешмада төзелде, үзара аралаштылар алар. Республиканың атказанган мәдәният хезмәткәре Шафика Таҗетдинова башкаруында халкыбызның көйләрен тыңлады, үзләре дә кушылып җырлады.
Удмуртияның Завьялово районында оешкан яңа татар үзәге турында Хәмидә Гайфуллина сөйләде. Азатлык радиосы сөйли. Киләсе атнада Казанда Бөтен дөнья татар конгрессының 4-нче курултайы үтәчәк. Дөньяның төрле почмагыннан килгән делегатлар анда милләтнең тын кадагына суккан мәсьәләләр тикшерергә җыена. Ә Казанга бара алмаучылар үз фикерен кайда әйтә ала? Казан курултайына бер атна кала Азатлык радиосы үзенең яңартылган интернет сәхифәсендә үз курултайын ачып җибәрде. Андагы форумда без курултайда сез нинди мәсьәлә күтәрер идегез дигән сорау куйдык. Бу фикерләшүдә сез дә катнаша аласыз. Сәхифәнең адресы azatlik.org. Рәхим итегез. Бүгенге түгәрәк өстәл сөйләшүе дә нәкъ шул мәсьәләгә багышлана, хөрмәтле тыңлаучылар. Сөйләшүне Римзил Вәли алып бара, әңгәмәдәшләре белән ул сезне үзе таныштырыр.
Билгеле булуынча, 13-14 декабрьдә Бөтен дөнья татар конгрессының 4-нче курултайы булачак. Бу курултайда 1000-гә якын кунак, делегат җыелып, уртак проблемалар турында сөйләшәчәк. Әлбәттә, сәламләүләр, котлаулар, күңел ачулар, концерт тамашалар караулар да булыр. Бүгенге түгәрәк өстәл сөйләшүендә бары бер тема гына алабыз. Нинди тәкъдимнәр, нинди яңа конструктив фикерләр бар, һәм нинди эш алымларын яки гамәлләрне кайсыдыр якка төшәтеп җибәрү. Гомумән, халык арасында нинди яңа карашлар бар бу темага? Ягъни, булачак конгрессның планына керерлек тәкъдим булырга тиеш дип уйлыйбыз инде. Нәкъ шул максат белән Азатлык радиосы Азатлыкта татар курултай дигән сәхифә ачты, һәм анда инде форумга милләттәшләребезнең тәкъдимләре, теләкләре, идеяләре килә дә башлады. Бу юлы Азатлыкның Казан бүлеге студиясендә Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты вәкиле Дамир Исмәтдинов, милли хәрәкәт вәкиле Әлмәттә эшләгән нефтче һәм хәзер Казанда торучы Кәшиф Хатин һәм милли мәсьәләләр белән бик тә кызыксынучы Рәшит Минхаҗ һәм журналист Әмил Нур бу әңгәмәне алып бара Римзил Вәли. Кунаклар, ничек яшәргә бу конгресс һәм милли хәрәкәт Татарстан, татар халкы кая бара, нинди үзгәрешләр кертергә кирәк, нинди гамәлләрне кабатлап көчәйтеп, үрнәк итеп кулланырга, ниндиләрнән ваз кичәргә һәм нинди яңа галәмәтләр кертергә.
Менә без тутабызда милләтне ничек бөйләштерергә дибез. Моңа шинде әйтик, милләтне дин тирәсендә бөйләштерергә кирәк дидек, әмма бөтенебез дә белеп торабыз, әле татарда ул хәтле нинге кайту бик үк без көткән дәрәҗәдә югары түгел. Миңа калса милләтне бүген мәктәп, милли мәктәп тирәсендә бөйләштерергә була. Элеккеге узып киткән Дәүләт Думасына рәхмәт, безгә андый мөмкинлекне бирде. Ул бетәгенә бер ике ай кала мәктәп программаларыннан милли регионал компонентны алып ташлап бетереп, безгә мәктәп тирәсендә бөйләшергә мөмкинлек ачты. Мәктәпләр тирәсендә бөгеләшеп, мәктәпләр йөнәшәсендә әйтик татар эшкуарларының кайгыртучылар шугасын ашып, бу бөгеләшүне башларға була. Анасын, менә мин төрік тәжірибәсенә мөрәжәгат итәр идем. Менә төрікләр барларда Африкада, яки Азияда, яки әйтик айырым алғанда Монголияда, Нигерияда, Таджикистанда мәктәп ачалар. Аларга бит Төркиядән акча җавап тормый, болар хосусый мәктәпләр. Бу шул ук вакытта бизнес проектының берсе дә. Алар уңышлы проектлар. Балалар ул кыйммәтле капитал. Һәр ата-ана үзенең баласына яхшы белем бирергә тели, аның вузда укуын тели. Шуңа күрә баласына акча җәлләми. Без шуңа барабыз, узакламый мәктәп, мәгариф өлкәсен дәүләт хосусый мәктәпләр карамагына бирергә җыена, үзеннән хөкүмәт өстеннән төшергә җыена. Шуның өчен без тәрбия, белем бирү өчен үз җилкәбезгә алырга телибез икән шундый мәктәпләр ачырга һәм әйтик менә татар авылларында оптимальләштерү дип урта мәктәпләрне бетерү процессы бара бит. Аларда да шундый хосусый мәктәпләр ачуга таба барачакбыз.
Ягъни мәктәпләрнең эшчәнлегенә милли җәмәгатьчелекне, эшкуарларны тыгызрак җәлеп итү һәм аларны идарә итүгә, программа төзүгә яки матди тәэминатка җәлеп итү шулаймы?
Әйе. Һәм бу шул ук вакытта бу байлык җилкәсендә генә булырга тиеш түгел, ул мәктәпләр акча эшләргә тиеш. Чөнки алар татар телен, инглиз телен, урыс телен бик яхшы итеп бирәләр икән, андый мәктәп ул башкалар арасында яхшы конкуренциягә дә төзәчәк һәм аңа балаларын китергә теләүчеләр бик күп булачак.
Дамир әфәнде, татар конгрессы менә Саратовда хупланган гимназия бар, башка төбәкләрдә бу дөрес өндәмә тәкъдим яңамы һәм гамәлгә кертмәслек әйбер бармы бу тәкъдимдә?
Бер яктан караганда бу тәкъдим өметле күренә, ләкин аның дәүләт карамагында булмаса да бөтен мәктәпләрдә ниндидер махсус методика һәм күрсәтмәләр дәүләт тарафыннан булачак. Син анда шәхси мәктәп ачсаң да, теләсә нәрсә укыта алмаячаксың. Бу факт.
Мин бит Дамир абый белән бәхәсләшмим, бу гомумән көлке генә, чөнки һәр мәктәп ул хосусыймы, дәүләт мәктәбеме, ул стандартларын үтәргә тиеш. Ләкин стандарттан соң да әле бит башка тәрбия эшен, укыту эшен дә без күпме дип кертә алабыз, бигрәк тә хосуси мәктәпләрдә рәхәтләнеп.
Бөтен дөнья татар конгрессының башкарма комитеты узган 5 ел эчендә берничә тапкыр дини мөселман руханилар белән зур чаралар үткәрде. Уртак чараларда, аерым чараларда бу тема каралды һәм киләсе конгресста да мәгълүм каралыр. Дамир әфәнде, сезнең үзегезнең нинди тәкъдим, нинди фикерләрегез бар менә бу яңа компонентлар, яңа идеялар эзләү нисбәтеннән?
5 ел бит инде узып китте, һәм конгрессның эшчәнлеге турында да күп төрле фикерләр бар. Конгрессның бу составы әйтергә кирәк, менә эшне башлаганда анализ эшен алга сөрде, милләт белән эшләүнең нокталарын билгеләргә кирәк иде. Һәм әйтергә кирәк, шул нокталарны ачыклагач, мәсьәләләр бераз башкачарак күренә башлады. Монда, әлбәттә, һәр конгресс ниндидер бер сәяси вәзгыятьтә бара. Без менә карыйбыз, беренче конгрессны алсак, икенчесен аларның картинасы бөтенләй икенче булган. Анда милли күтәрелеш чыры иде, анда ниндидер романтизм бар иде. Ләкин менә әкертен генә өченче конгресска таба милли күтәрелеш сүрелде, ул факт. Һәм дә бу инде күпмедер дәрәҗәдә милли хәрәкәттә катнашкан кешеләр дә картайдылар. Безнең конгрессның эшчәнлегенә йогынты ясый башлады. Аннан соң күп нәрсәләр, бер үк мәсьәләләр күтәрелеп килә. Мәгариф, мәдәният, дин белән эшләү һәм башкалар. Ләкин менә өченче конгресстан соң яшьләр белән эшләү мәсьәләсен генә алыйк. Ул беренче тапкыр өченче конгресстан соң форум җыелды. Ә сөйләнеп килде, беренче конгресстан бирле яшьләр белән эшләргә кирәк дип. Без форум җыйдык, беренче һәм икенче форумда яшьләр белән эшләүнең менә мөмкинлеген ачыкладык. Һәм аларның ысулларын таптык дип беләм мин. Бүгенгесе көндә Россия төбәкләрендә илдән артык яшьләр оешмалары ишты. Алар бер канатасына җыела башлыйлар. Ягъни конгресс татар даирәләре белән, катламнары белән эшли башлады. Яшьләр, хатын-кызлар, валимнар, дин кардәшләребез белән эшләп, менә бу катламнар белән эшләп электә булгандыр ул. Ләкин ниндидер нигездә һәм максатчан алып бару минемчә бу конгресста аның эшчәнлегендә күбрәк сизелә.
Сез Азатлык радиосының түгәрәксте сөйләшүендә Бүтән дөнья татар конгрессы корылтайына тәкъдимнәр мәсьәләсе турында тапшыру тыңлыйсыз. Тапшыруда Дамир Гысметдин, Рәшит Минхаҗ Амил Нур, Кәшиф Гатин катнашалар, әңгәмәне Римзил Вәли алып бара. Дамир әфәнде, менә сез татар конгрессы башкарма комитетының эше турында төрле фикерләр бар дип әйттегез. Мин моның белән килешмәдем. Сидем соңгы айда чыккан барлык газета журналларын укыдым. Телевидение даими карап барабыз. Фикер берәү генә. Конгресс соңгы 5 ел эчендә бик актив, темперамент белән, куат белән йөгерләтеп эшли башлады. Практик гамәлләр бик күп һәм үткәрелгән чаралар күп төрле. Һәм алар кызыклы. Шуңа күрә бу мәсьәләдән мин Мәгърифәт газетасында әңгәмә биргәндә, конгрессның башкарма комитетына бишле куябыз да, киләчәк турында уйлыйбыз һәм ниндидер эшләрне үзгәртәбез, камилләштерәбез дигән бурып куйдым. Шуңа күрә безнең монда сөйләшүебезнең мәгънәсе дә заман үзгәрде бит хәзер. 92 елда интернет юк иде. Һәркемнең кесәсендә мобиль телефон юк иде. Урам тулы машина түгел иде. Татарларның күп кенәсе машиналар, видеокамералар, компьютерлар, ноутбуклар алды. Авыр тормыш булса да хәлләнеп киткәннәр дә бар. Коммуникацияләр, мәгълүмат чаралары, мәсәлән, лазерный диск дигән нәрсә ул һәм милли язмаларлы кассет чыгару юк иде. Андый шоу-фестивальләр протузган юк иде. Милли тормыш әле бер яктан күрләп бара. Вазгыят үзгәрде. Бу кадәр халыкны җинар, юнәлтер өчен ниндидер башка алымнар да бәлки кирәктер. Аннан сез әйткәнчә, өлкән буын картайды, яшь буын
кем ул бетмәде.
Менә сез әйткән 50 оешма кайдалар. Алай булгач, үзебезнең тәнкыйтьләр өчен мәдәниятне, мәгарифне яки шикләнер өчен урыннар бар. Курчак театрында 60 урын. Бик шәп театр. Анда 4 спектакль татарча бар репертуардан. Калганнары русча, ләкин ул бер генә спектакль аена уйнала. Чөнки тамашачы килми. Балаларны ата-аналар Казанда китермиләр. Бер тамашага 60 кешене җыя алмыйлар. Бу эшләрнең ниндидә булса оешмага, әле бер татар конгрессы икән, башкарма комитет аппаратына икләп тә торып булмый. Ләкин милләт бар. Бергә җыелгач бу милләт җыела. Бу башкарма комитет конгрессы түгел, бу милләтнең бер конгрессы, әйе бит.
Бүгенге дәүләт булмаган демократик шартларында без милләт, мәдәният дигәнебез турында күп сөйләсәк тә, әгәр менә бу кысаларда без әллә нәрсә эшли алмыйбыз. Милләтне саклап калыр өчен нәрсә кирәк? Шуларны төп нәрсәләрне ачып салырга кирәк баштан. И шулардан чыгып эшләргә кирәк. Мин нәрсә әйтәсем килә? Беренче, милләтнең төп критерийе, төп билгесе ул тел. Телне саклап калыр өчен ул тел дәүләт теле булырга тиеш. Дәүләт теле булсын өчен ул милләтнең дәүләте булырга тиеш. Менә шуннан башлана да инде. Без башладык бик кичкенә генә бер таләптән, ничек телебезне милләтебез саклап калырга. Ул безнең таләп килеп тоташа зур сәясәткә. Әгәр милләтләр яшәсен дисәк, җир шарындагы һәрбер милләтнең үз дәүләте булырга тиеш. Безнең Татарстанбызда да вроде суверен декларацияләр кабул иткән республикада да татар теле дәүләт теле дигән закон булуына карамастан да, бүген рус теле генә безнең Татарстанбызда да, только рус теле генә.
Татарстан дигән республика азмы күпме, ниндидер дәрәҗәдә татар халкының дәүләтчелегенең миссиясен үтәй. Сез атаган дәүләт телләр законы һәм телләр программасы үтәлсә, үтәлмәсә акчалар салынган, җаваплы кешеләр бар, дистәләрчә китаплар, методикалар чыгарыла. Менә шул тел өйрәнә торган мәктәпләргә балаларын китермәүче ата-аналар. Шулай ачынсак та бит, күпмедер шартлар тудырылган. Менә мин китап кибетенә барам татарча, әйе бит. Гимназиялар күп, телевидение ярсенле бар. Ә китап кибетендә өр-яңа ачкан. Мин бер ялгыз йөрим, китап сөйләп. Гүзәл китаплар, ләкин минең кебек китап караучы яшьләрдән дә картлардан да юк. Шуңа күрә монда укның өчен кая юнәлтиксең?
Бу мәсьәләдә Кашаф әфәнде әйтте бит, телне үстергә безнең дәүләтебез юк.
тил булмагач, китапны окуш да жок, телевизорны караш да жок, театрга жүрүш да жок. Тил жок, чүнкү дәүләт жок.
Финляндияда, Америкада, Кытайда яшаучы татарлардын үйлөрүндө сүйлөшкөн татарлардын дәүләтләре һәм хәтта биринди мәктәпләре дә юк, газеталары да юк, телевизорлары да юк. Ә Казанда телевидение бар, академия бар, университет бар, журналлар бар, бүтүнесе дә бар, хәтта татар концертлары ярыша-ярыша уйныйлар. Балаларын алып бармау, телевизорны кабызмау, мына бит мәсьәлә монда килеп чыга бит әле.
Ул дөрес, безнең сез Римҗе әфәнде әйткән дәүләт структуралары игълан ителгән дәүләт теле бар татарча. Ләкин мин бер мисал китерәм. Мин берничә ел рәттән Украинада булырга туры килде. Шунда динамиканы карап тордым мин. Украинада бер 3-4 ел элек күбесе русча сөйләшә идек. Бер елдан соң киләм, бер канал иде Украина телле, хәзер анда 5 канал булган. Вахтер исәннәше здоровенге булы дип, Украина телендә милләтләр эше буенча сөйләшергә бардык министр белән, ул әйтә, гафу итегез, мин сезгә дәүләт телендә сөйләргә тиеш дип, тәрҗемәчене чакыртты.
Сез Азатлык радиосының түгәрәксте сөйләшүендә Бүтән дөнья татар конгрессы курултайына тәкъдимнәр мәсьәләсе турында тапшыру тыңлыйсыз. Тапшыруда Дамир Гысметдин, Рәшит Минхаҗ Амил Нур, Кәшиф Гатин катнашалар, әңгәмәне Римзил Вәли алып бара. Әлбәттә, Украина һәм Азербайҗан Төркия белән Татарстанның дәүләтчелек статусы аермасы бар. Ләкин бу юлы без әйдәгез менә бу тәкъдим дигән әйбербез тәкъдим түгел. Ук булсын, бу укны кемгә юнәлдек? Мәгариф министрлыгы, муниципаль берәмлекләр, Татарстан хөкүмәте һәм иң югары җитәкчелеге парламент һәм президентны кертеп, Татар конгрессы үзе, башка милли оешмалар, укытучылар, ата-аналар кем монда тотканы шунда?
Беренче хатабыз шунда, без идеалдан чыгып, әлбәттә, бүген дә, киләчәктә дә, үткән заманда да идеалдан чыгып сөйләшәбез. Ягъни, менә барсы да татарча сөйләшергә тиеш, барсы да белергә тиеш. Идеалдан чыгып сөйләшсәк, ул бөтенләй чынбарлыгын күрмичә сөйләшсәк, без хаталы нәтиҗәләргә килергә булдырабыз. Андый булмасын өчен без бүгенге ситуацияны карарга тиеш. Без Россия җирлегендә яшибез. Димәк, Россия канунлары буенча яшибез. Әле генә әйткән менә Дәүләт Думасының этнорегиональ компонентны чыгып калдыру законнан. Әлбәттә, бик каты гына суга. Мин уйлыйм, тел сәясәте мәктәпләребез турында без инде шаң сугарга вакыт җитте. Аның буенча киләчәктә татар теленең язмышын без кабыргасы белән куярга тиеш.
Дамир әфәнде, куйдык. 92-дә дә куйдык, 97-дә дә куйдык. Иҗтимагый үзәк, милли мәҗлестә дә барсында куйдык. Ә кем телне селкетеп җибәрәсең? Ул бит безнең авызыбызда.
Бу уңайдан шуны әйтәсем килә. Әлбәттә, телне мохиттә яшәтергә кирәк. Телгә мохтаҗлык, ихтыяҗлык кирәк. Телең кухняда гына хәрәкәт итсә, квартираның ашыкка хәрәкәт итмәсә, ул әлбәттә бик зур проблема.
Фатир ишендә ата-ана үз баласы белән урысча сөйләшә.
Ата-аналарның тел мохитендә үсмәгән буыннары барлыкка килде. Алар үзләре дә белмиләр, ата-аналар. Ничек алар балаларын милли рухта тәрбияләсеннәр, ничек алар татарча сөйләшсеннәр?
Бу мәсьәләдә Кәшиф әфәнде бер яхшы гына рецепт тәкъдим итте, аңа каршы берәр контраргумент бармы? Телне үстерү өчен дәүләт булуы кирәк, ата-ананың балаларына татар рухын сеңдерү өчен дәүләт хисшуында кирәк.
Бу кварталда һәм киләсе 5 еллыкта кисәдән дәүләт чыгарып бирә алмыйбыз бит, дуслар. Шулай булгач, аны дәүләтлечелкә удару бүген беренсә эшләмәү. Менә карагыз, милли институтлар, мәгариф системасына кергән акчалар, күпме анда кафедраларда укытыла. Менә шул булмаган дәүләттән шушы тел сәясәтенә дип күпме Теге программа акча тора бит ул. Шушының файдасы юкмы дисең ул? Дәүләт көтү, дәүләт юклыкка сылтану ул минемчә ул пассивлыкны аклау гына бит.
Монда эш пассивлыктагына түгел. Безгә бетенә эмиссезлеккә чәргә түгел. Әмма ләкин төп причинадан, аны ачудан куркырга ярамый.
Тел сәясәте буенча тәкъдим әйтелде инде. Бәйсез дәүләт булдырырга. Әйдәгез дәвам итик.
Монда минемчә татар теленең абыйын күтәрү турында сөйләшергә һәм укытучы хезмәтенең абыйын күтәрү турында сөйләшергә кирәк. Менә татар теленең абыйын күтәрү дигәндә бик яхшы тәҗрибә бар. Быелның җәендә без Татар конгрессы рәисенең ике угын басагы Разил Вәлиев һәм Дамир Сахов белән Төркиядә Төрек теле бәйрәмендә катнаштык. Анда дөньяның 101 иленнән килгән балалар, менә балалар белән нәрсә эшләргә дисез, сәхнәгә чыгып, төрле-төрле номинацияләрдә, шигырь сөйләүдә, нәфис сөйләүдә, инша язуда, анасын үз илен танытуда, Төркияне таныту буенча, кыскасы безгә туган тел бәйрәмен үткәрергә кирәк. Бу татар телен дәрәҗәсен күтәрер иде, бу башка республикалардан да, башка халыклардан да менә кирәкле катнашырлар иде.
Ел саен репортаж әзерлим бит. Театр тыкрыгыннан, туган тел көнендә, туган тел бәйрәме әле 30 августта да аерым үткәрелә. Театр тыкрыгында хәзер инде, ну, 1800 кеше була инде. Туган тел бәйрәмнәре үтә, хәтта туган тел көне дә игълан ителгән бит инде. 26 апрель.
Әмсел әфәнде, хәтерлисезме? Шул ук опера театрын бу ягында Пушкин рус теле бәйрәме ясала, аңара гомумән 15 кенә кеше килә. Татарның әле милли үзаңы урысныкы белән чагыштырганда шакый күбрәк кебек килеп чыга, шулаймы?
Менә әле бер генә көн элек безнең редакциягә шундый хат килде. Озна кайдан? Анда инде халкы 90% татар. Татар кабинеты ошарга бирмиләр ди. Кадетлар классына әйләндергә җыйналар ди. Безнең бит мәктәпләребезнең үзләрендә үк, хәтта Татарстанда ук татар телен үстермәгә аякшалалар. Тәкъдим. Аны рәис урынбасарлары күтәреп чыктылар. Газил Вәлиев тә, Дамир Исхаков тә, Имзул Вәлиев тә. Ул Россия татарларын үстерү программасы кабул итәргә кирәк. Федераль программа. Менә моның мин эшләргә кирәк. Бу бер тәкъдим. Икенчесе, татар Татарстан белән Башкортстанны кайгыртырга, бигрәк тә Башкортстанны кайгырта башлаган күптән вакыт инде. Безнең бүген төбендә миллионнан артык татар яшәгән республикада татар телен бетереп яталар. Ә без анда бик аз эшлибез, аңа игътибар бик аз. Татарстан белән Башкортстанда татар сакланып калмаса, каллар инданың калганнары тегенегә генә диссектка гына. Тагын бер тәкъдим бар. Менә тагын шундый сүз бар, төбәкләрдә татар мәдәни үзәкләре булдыру турында. Басында мин Төркиядән уйнак алып басарга тәкъдим итәр идем. Менә шу бит читтәге мәктәпләр ачканда без бит читтәге башка халыкларның да, мәсәлән бит Киевтә әйтик, бар төрек Украин мәктәбе. Ни өчен безнең шу вакытта Киевтә татар Украин мәктәбе юк? Икенчесе, бу тагын да хосуси мәктәпкә кайтып кала. Бу тагын татар телен абыйын күтәрә дигән сүз. Әгәр дә әйтик, шу Киевтәге мәктәптә татар телен, Украин телен, урыс телен, инглиз телен менә дигән итеп укыталар икән, аны бетегән балалар тулайым вузга керәләр икән, анда ата-аналар балаларын бирәчәкләр.
Дамир әфәнде, сез инде конгресс материалларын да әзерлисез. Нинди тәкъдимнәр урыннардан килә һәм үзегезнең менә даирәдән, аппараттан нинди тәкъдимнәр әзерләнә?
Әлбәттә, без 4-нче конгресс уздырабыз. Әлбәттә, мондый зур чаралар уздырып, шуннан соң бөтен дөнья үзгәрер, татар дөньясы үзгәреп китәр дип уйлаучылар ялгышалар. Чөнки һәрбер кеше, һәр татар үз гаиләсеннән башларга тиеш. Анасын мәктәбе, анасын бөтен системасы, мәгариф системасы. Менә шул татарның потенциалын бер-беребез белән берләшүгә юнәлдерергә иде. Бердәмлек мәсьәләсе. Ул шул ук Башкортстанда да юк. Үзебездә дә безнең юк. Фәүзия Бәремо әйтә бит. Безнең дошманга каршы потенциалыбыз үзебезгә әйләнеп кайткан дип. Шуның кебек бердәмлек мәсьәләсен бу съездда да күтәрәбез, чөнки ул актуаль булып кала. Бу татар халкының үзеше генә түгел, әлбәттә, аның Татарстан белән контактлары. Димәк, әле безнең өметләр монда сүнми, сүнергә тиеш тә түгел. Без татар халкы үз Татарстаны белән берләшеп, бергә эшләп, үзенең күтәрелешен үзе тәкъдим итәргә тиеш. Безгә читтән килеп беркем дә мәгез татарлар акча, мәгез татарлар мәктәп, мәгез татарлар сезгә милли мәдәни үзәкләр дип әйтмәячәк. Бу хыял, бу утопия. Шуңа күрә без бу конгресста да үзебезнең кешебезгә, үзебезнең сәләтебезгә таянып кына бу мәсьәләләрне шишерәбез дигән ният белән кергә тиеш һәм ният белән төбәкләргә кайтып китәргә тиешләр безнең.
Мин әйтәсе килә, шул даже менә Россия Конституциясы булсын, Татарстан Конституциясендә без тиешле дәрәҗәдә файдала алмыйбыз. Мәсәлән, бер генә мисал. Татарстанда татар теле дәүләт дигән законны эшләтергә кирәк. Аны бит эшләтергә була. Кулны объемда куеп, бөтен документацияны, бөтен урыннарда таләп итеп, әгәр ул кеше урында утыратан кеше татар телен белми икән, унда эшләмәскә тиеш. Безгә ул урысмы, чувашмы, не важно. Лишь бул ике дәүләт телендә дә эшлибезсен.
Мин шушы сайтта эшли торган форум исеменә язып чыгарыр идем. Шәһәр мәдәниятен формулаштыру буенча механизмнар уйлап чыгару турында. Моның өчен шул ук шәһәрдәге мәхәлләләр системасы, шунда ук кичкенә татар мәктәпләре, татар клублары һәм мәчетләр
Бу Башкортстан деген Уралның буягы, һәр хәлдә Уфаның буягы Татарстан бит ул. Аны зур Татарстан булмасын өчен махсус белгәннәр. Мы конгресста тоже шул тәкъдимне чыгарырга кирәк, хәтта менә шул татарларны бер дәүләт итеп берләштергә. Бу конечно киләчәктә даже миллионны уятып җибәрүче бер катализатор шикелле кишләр ни булыр? Аны нәрсәгә күрнечә күтәрә башларга кирәк.
Менә бер тәкъдим, безнең 1 миллионнан артык яшьләребез татар телен белми хәзер. Менә без аларга еш кына үпкәләп, "Эй, бу татарча белми, маңкыртлар" дип алар белән эш алып бармыйбыз. Абиталар арасында иманлылары да бар, төрлесе бар, милли жанлысы да бар. Біз бергә сибреп түгәргә ярамый. Шуңа күрә бу категория, бу катлам белән татарча белмәгән яш русский язычный молодежь дип әйтәбез инде русча. Алар белән эшләргә кирәк, һәм мин уйлыйм конгресста бу яңгырашта бар.
Шулай итеп, 13 декабрьдә Сәҗәлил исемендәге театр бинасында меңгә якын кеше җыелгач яңгыраячак сүзләр, алар барысы да бәлки беренче сәгать эчендә яңгырап та бетмәс. Бу конгресс безнең түгәрәк өстәлдә башланды инде. Азатлык радиосының интернет сәхифәсендә Азатлыкта татар корылтайы дигән сәхифәдә һәр кемнең күзенә шушы без сөйләгән сүзләр, керткән тәкъдимнәр күренеп торачак. Бисмилла башлап җибәрдек бу корылтайны. Бүгенге сөйләшүдә хәзергә тел сәясәте тирәсендә күбрәк күрмәкләнде телләребез. Мәктәпләр тирәсендә, ләкин безнең өчен конгресс 3 көн сәгать бармый, дәвам итәчәк. Шуңа күрә әйдәгез, башка мәсьәләләр буенча да башка тәкъдимнәрне тыңларбыз, студиядә дә, интернетта да тәкъдимнәребезне әйтәшербез. Бу түгәрәк өстәл сөйләшүендә Татар конгрессы вәкиле Дамир Гызметдин, журналистлар Рәшит Минхаз, Амил Нур һәм милли хәрәкәт вәкиле Кашиф Гатин катнаштылар, әңгәмәне Римзил Вәли алып барды.
Хөрмәтле тыңлаучылар, хәзер сезгә Коръәннән аятлар һәм аларның мәгънәсе дигән тапшыру тәкъдим итәбез. Аны Хәйретдин Сади гәзерләде.
Ассаламу алейкум, газиз милләттәшләребез, дин кардәшләребез. Үткән тапшыруыбызда сезнең игътибарыгызга Коръәндәге Шура, ягъни Киңәш сүрәсенең 39-дан алып 46-га кадәр аятларын тәкъдим иткән идек. 53 аяттан торган бу сүрәдә Ислам диненең кайбер принциплары аңлатыла. Шулар арасында демократиянең нигезен тәшкил иткән бер принцип. Ул да булса, дөнья эшләрен үзара киңәшләшеп алып бару принцибы да бар. Менә шуңа күрә дә бу сура Киңәш сурасы дип атала. Бүген сезнең игътибарыгызга шушы сураның 47-дән алып 50-гә кадәр аятларын тәкъдим итәбез. Аларны сезгә Мисырда Коръән хафизы Габдус Самат хәзрәт укып бирә.
Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Истаджибу ли раббикум мин кабли ан ятия яумун ла марадда лаху мин Аллах. Мә ләкум мин мәрҗаи яумаизин, ва мә ләкум мин накир. Фа ин әъраду, фа ма әрсәлнәкә алейхим хафиза. Ин алейкә илләл бәләг. Ва инна иза أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير.
سيز قرآندك شورا يعني كينيش سورسنن 47-ден алып 50-ге кадәр аятларын тыңладыгыз. Хәзер Нугмани исемле татар Коръан тәфсирен нигезендә сезгә шушы аятларның мәгънәсен әйтеп бирәбез. Шәфкатьле һәм рәхимле Алла исеме белән. Әй кешеләр, кыямат көне килмәс борын Роббыгызның әмерләрен кабул итегез. Ягъни ул тыйган эшләрдән тыйылыгыз ва ул кушкан эшләрне эшләгез. Кыямат көне килсә, аны Аллаһтан башка зат кире җибәрә алмас. Ул көндә сезгә качып котылырга бер урын табылмас ва кылган гынахларыгызны да бу гынахлар түгел дия алмассыз. Әгәр кешеләр Алланың әмерләрен үтәүдән баш тартсалар, бит без сине, әй Мөхәммәд галәйһиссәләм, аларны саклаучы, күзәтүче итеп җибәрмәдек. Фәкать аларны иманга чакырып, Алла хөкемнәрен ирештерер өчен генә җибәрдек. Әгәр без кешене рәхмәтебездән татытсак, ягъни байлык, сәламәтлек бирсәк, әлбәттә ул кеше аның өчен шатланадыр. Ләкин үзләренең явызлыклары сәбәпле аларны бәлә-каза тотса, ул вакытта әүвәлге бирелгән нигъмәтләрнең барын да онытып, күфрлек кылып, Аллага имансыз булырлар. Җир ва күкләрнең мөлке Аллага хастыр. Үзе теләгән нәрсәләрне бар кылар. Теләгән кешесенә кыз балалар ва теләгән кешесенә ир балалар бирер. Яки теләгән кешесенә ир бала да, кыз бала да бирер. Ва теләгән кешесен бала тапмый торган кысыр кылар. Алла һәр нәрсәне белә ва һәр нәрсәгә кеше җитәдер. Аңлатма. Бу аятларда Алла Раббыбыз үзенең кудратын күрсәтүче кайбер дәлилләр китерә. Чыннан да аятта әйтелгәнчә, кешеләр нинди генә чаралар күрмәсеннәр, туачак балаларның җинесен үзләре билгели алмыйлар. Бу эш Алла кулында. Алла Раббыбыз дөньяда тик кешеләрнең генә түгел, ә башка җан ияләренең дә җинесен үзе билгели. Аның бу эшендә бик күп хикмәтләр бар. Дөньяга фән күзе белән карасак, анда ир һәм хатын җинесенең гомумән алганда тәңгәл санда булуын күрәбез. Хәтта бу тәңгәллек кешеләр арасындагы сугышлар нәтиҗәсендә бузылып, алар арасында хатыннар саны ирләрне узып китсә дә, күп тә үтми, күренмәгән бер көч шушы ике җинесенең санын яңадан тәңгәлли. Бу күренмәгән көч әлбәттә Алладан башкасы түгел. Әгәр дә дөньяда яшәячәк ир белән хатын җинесен билгеләү куәте кешеләр кулында булса иде, шушы ике җинестән берсе чиктән тыш күбәя алар, шулай итеп, шушы ике җинесенең саны арасындагы тәңгәллек бузылыр иде. Моның нәтиҗәсендә дөнья табигатындагы искиткеч тәртип тә бузылыр иде. Менә шуңа күрә дә Алла Раббыбыз кешеләргә үз балаларының җинесен билгеләү кудрәтен бирмәгән. Ул моны үз карамагына алган. Бу бер үк вакытта Алла Раббыбызның берлеген, чиксез гыйлмен һәм кудрәтен дә күрсәтә. Аңлатма тәмам. Коръәндәге Шура, ягъни Киңәш сурасының 47-дән алып 50-гә кадәр аятларының татарча мәгънәсе әнә шундый. Сезне бу сурадагы калган аятлар белән таныштыруны Алла насип итсә, киләсе программабызда дәвам итәрбез.
Сез Коръәннән аятлар һәм аларның мәгънәсе дигән тапшыру тыңладыгыз. Аны Хәйретдин Садыйк әзерләде. Безнең бүгенге тапшыруыбыз шуның белән тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлык радиосы сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Прага студиясендә Олег Ими булды. Исән сау булыгыз.